Слушате скандалният Зигмунд Фройд, първи епизод от радиоенциклопедията «Класици на психоанализата» на програма Христо Ботев.
Геният прави това, което трябва, талантът – онова, което може. Това пише англичанинът Булвер Литън по времето, когато в един град в Моравия, като първо дете от втория брак на баща си Якоб, се ражда човекът, опитал да осмисли човешката душевност като част от природното единство с нейните драми между съзнавано и несъзнавано, за да се превърне тя в обект на изучаване от естествознанието, както физиката, химията, биологията. Роден в еврейско семейство, той е назован Сигизмунд, а на 17 променя кръщелното си име. С името Зигмунд Фройд остава като бащата на психоанализата. И тъй като е имал много духовни синове и дъщери, продължили неговото дело, от днес започваме да излъчваме цикъла «Класици на психоанализата», за да разкажем, освен за Фройд и за хората, търсещи заедно с него и след него, пътя на човека, лутащ се между своите инстинкти и своя разум. С вас са музикалният редактор Георги Стефанов, звукорежисьорите Веселина Йорданова и Весела Христоскова. Пред микрофона е Русица Панайотова. Най-напред, защо с появата си психоанализата едва ли не предизвиква скандал? Слушаме психотерапевта Евгений Генчев от Българско общество за лаканианска психоанализа.
Първото нещо, което е много скандално, е, че Фройд тогава предполага, че човек не е това, което той си мисли до този момент. Тоест, че той не е просто неговата съзнателна функция, това, което той смята, че разбира, контролира и представя пред другите, а че има една много по-важна част, която всъщност по-скоро контролира човека, и това е несъзнаваното. Това е първият скандал. Това е скандал по отношение на религията, която казва как така, нали, човек има воля, дадена му от Господ и така нататък. И е нещо, което е нечувано до този момент в тази област. Психиатрията се развива също в този момент. Тя също не е стара специалност, но тя върви по линията на това, което е познаваемо, което е разбираемо. Така, това е първият скандал, а вторият скандал е скандала за детската сексуалност. Всъщност, едва те започват колегите му да му прощават, че той говори за несъзнаното и да допуска, че все пак може да има такова нещо. И тогава се сблъскват с неговото предположение, че сексуалността започва на 3 годишна възраст, т.е. там се формира в началото, и че детето на 3 години има сексуални желания, и то насочени точно там, където по никакъв начин морала не разрешава, към неговите родители. Така че това са двата скандала, които е много интересно, но те продължават и до ден днешен по някакъв начин. Все още много хора да ги тормозят и да се намира непрекъснато защо се отрече.
Ами както така продължават скандалните моменти с маймуната и Дарвин, ние не можем да приемем, че сме тръгнали от маймуната. Така не можем да се приеме като че ли, че едно дете на 3 години има сексуалност. Да. Че има там някакви си орални, да, анални, фалически стадии, още в тази крехка възраст. В последна сметка говорим за един пуританистичен период, за пуританизъм в времената, когато се появява психоанализата на Фройд, нали? Има го и това.
В обществото.
Да.
Да, разбира се, това е, как, ако не се лъжа, все още може да се каже викторианската епоха, с една идеализация на морала. Винаги се идеализира нещо, когато то си отива или се разпада, или когато става невъзможно, така че всъщност тази идеализация идва за да покрие това ново нещо, което се случва с обществото и с хората, заради което се появява психоанализата. Може да се каже, че има още един голям скандал, който Фройд произвежда, включително сред неговите последователи. Това е неговото откритие за нагона към смъртта. Дори част от неговите тогавашни последователи така са много стреснати от тази идея. Тоест той казва, че не всичко е либидо,
не всичко е
ерос, да, а има и танатос. Тоест има едно влечение към смъртта, което в неговите писания за войната, той казва, ето, войната е абсолютно доказателство за това, но в много по-индивидуален, субективен план истината е много сериозна в това отношение.
А сега към живота на Фройд с психолога Манол Манолов и малко по-късно с психотерапевта Андрей Ганев.
Фройд се ражда в средата на 19 век, 1856 година, в семейство, в което майката е 20 години по-млада от своя партньор, което може би по някакъв начин е в релация с неговата теза за Едиповия комплекс и така нататък. Той е силно привързан към нея, като и първороден син изпитва симпатии към нея, а и също така е обгрижван предобре от нейна страна.
Нещо повече, аз доколкото знам, това, което се сеща в момента е, че дори само за него е имало някаква там специална петромаксова лампа или нещо от рода.
Всички останали... Само за него е имало, да, газена лампа, за да газена може той лампа. Да се обучава и да чете, за разлика от другите. За него винаги е съществувало очакването, че той ще бъде велик учен, че той ще постигне много в живота, което в неговата глава се заражда и като идея, и като цел.
Другите той са да били на свещи.
Другите са били на свещи, да. Той създава и търси тази връзка и твърди, че човек не е дотам рационален. Тоест, това, което се опитва обществото да наложи като рацио, той не се съгласява и се опитва с психоанализата и с неговата дейност и творчество. Наричам го творчество, позволявам си така.
Да го... Той безспорно е творец.
Да.
Цяла революция предизвиква психоанализата на времето. А и до ден днешен си остава така нещо значимо.
Определено. И фактически той се интересува от това, което се случва. Дори сам той твърди, че в човешката еволюция, в човешкото развитие има трима души, които променят движението на света, посоката на въртене, ако щете. Това е на първо място Коперник, който с своя фундаментален труд доказва това, че всъщност Земята не се върти около своя император, своя владетел, а около Слънцето. Вторият човек, който Фройд също нарицава като променяш действителността, това е Дарвин, който със своя труд опровергава съществуването на Бога едва ли не с това, че човек е произлезнал от далеч по-елементарен вид, т.е. водата, маймуните, човека.
Доближава ни някак до животните, нещо, което безспорно е помогнало и на Фройд за идеите му.
И той поставя себе си на това трето, но не последно място с твърдението си, че човек по никакъв начин не е рационален.
Всъщност, още когато е на 4 години, семейството на Фройд напуска Фрайберг и отива във Виена, където бащата търговец на вълна търси по-добър живот. Зигмунд записва медицина, а на 26 среща бъдещата си съпруга Марта, с която остават сгодени и разделени 4 години, докато сключат брак, след което започва частна практика като психоаналитик. Преди това е минал през младежката страст, карала го да й пише по 3 писма на ден, през дисекцията на змиорките, за да открие репродуктивните органи на мъжките екземпляри, през неврологията и много други уроци, изпробвайки въздействието и на наркотиците. Факт, свързан може би и с неговата смърт, като емигрант в Лондон след аншлуса на Австрия.
Самия Фройд е бил страстен пушач на пури и се предполага, че това е довело до заболяване от рак на устната кохина. И той преминава редица операции, за да го изрежа този рак, но за жалост не успешно. И в един момент малко по малко той гасне на една не толкова голяма възраст. В смисъл, ако беше здрав, можеше да продължи още дълги години да живее и да твори. Наистина болезнен край.
Смята се дори, че е помолил своя лекар
за инжекция.
Да, за инжекция. И то трикратна или нещо от този порядък беше, защото болките са били невероятни. А той е използвал определен период от живота си наркотици.
Тогава не са били възприемани като наркотици.
Точно така. Те са били възприемани като
медикаменти.
Точно, абсолютно.
Всички тези хероин, кокаин, нали, хероин на немския героиня. Целта е била да се създадат мощен обезболяващ ефект без морфинови ефект на пристрастяване. За жалост, точно тези, нали, вещества, той използвал, които е използвал, не са били това вещество, което не води до пристрастяване, но в случая не може да говорим за наркомания. Това е било медикамент. Било е начин да се контролира болката, която в неговото заболяване силно не е била малка. И за човек, използваш мозъка си за труд, болката е един от най-големите стопери, така се каже, замъглява съзнанието, може би много.
Той много е страдал, че не може да работи.
Да.
Именно. Така е било. Но заминава там, заедно с кучето.
Чао-чао.
С роднините на... Чао-чао ли
чао,
е
чао, да.
С роднините на жена си, но не е взел своите сестри. Въобще, в финалния така отрязък период от живота на Фройд има много за психоанализиране. Ако отчетем и не само Ероса, това начало, което той обособява,
и а
и Танатоса, стремежа към смъртта, който според него присъства във всеки човек. Нали?
При всички хора непрекъснато се стремиме към удоволствието, но имаме и една перверзна идея за смъртта, за разрушението. И то не е точно смърт, че се стремим да умрем, ами да разрушиме, примерно да се скараме с най-близките, да саботираме, примерно, собствения бизнес и така нататък. Той ги разглежда в този смисъл от Танатоса.
Като самият Фройд обаче смята, че животът му е важен само от покрай психоанализата, следваме неговата логика в някои основни понятия.
Проблемите, които той сезира по отношение на сексуалността и по отношение на нещата, които твърди в целия си път, той уповава и на себе си. Не случайно, на около 40 годишна възраст той спира да води активния сексуален живот. И в онзи момент излиза невероятния му труд Тълкуване на сънищата.
Това е 1900 година, ако не се лъжа.
Около 1900 година, да, той е 1905, вече изгрява
като... На границата на века.
Да, на границата на века. Анализира себе си посредством сънищата си и вижда как някои образи, някои символи, които се появяват в сънищата, са общи, но някои имат значение именно и само за човека. Затова толкова важна и неговата теория. И всъщност тази точно теория привлича и Юнг като негов
ученик.
Ученик, да, нека го наричам ученик. И съответно...
И съответно рационалното вече е свалено от един пиедестал, в това число и рационалното в обществото.
Рационалното в обществото при всички обстоятелства. Напротив, неговите твърдения винаги се центрират около това, че всяко едно действие, което се реализира в действителността и обективно доказуемо, е продиктувано от вътрешни преживявания, които са на несъзнателно ниво и често дори не са обясними. И именно върху тази база той изгражда и той с медицинско образование съответно, изгражда и начина на взаимодействие, на работа с своите пациенти, ще ги наречем.
Да, не се наричат клиенти, тогава са били наистина пациенти.
Пациенти, да. И съответно, първия човек, с който той възприема също така като бащина фигура, това е Бройер, с който започва да работи. Един от фундаменталните случаи, които се описват, това е случая на Ана, която е с хистерия, която се опитват да работят с хипноза, за да я доведат до крайно. Ето тогава пък се появява неговото понятие, което той въвежда — преноса. В този случай, защото пациентката така или иначе е институционализирана заради това, че прави пренос...
В заведение.
Да. Институционализирана. Да, тъй като прави пренос с своя аналитик, Бройер. В самата клиника, заведение, в което било, представлява за нея един добър начин да се справи. След това тя става социален работник.
Въпреки че хистерията е била нещо изключително жилово и проблемно на времето, преди всичко за жените, разбира се, още повече, че говорим за едни доста пуритански времена, когато жените не са имали сексуална освободеност, не го е имал и вибратора. Така че при случая Ана, добрия изход на болестта чрез хипноза ли се получава или вече влизат други възможности?
Ами, не се получава чрез хипноза. Нямам информация по какъв начин е продължено лечението и в съответната институция. Но първоначалните методи, които се упражняват върху нея, да, това е хипнозата, която по-късно пък Фройд отрича като метод, тъй като човек не е на ниво съзнание, т.е. нещата, които се случват само единствено на ниво подсъзнание. И именно за това той въвежда пък метода на свободните асоциации, в които всъщност човека говори онова, което му хрумне. Едиповия комплекс изначално тръгва от мита за Едип цар. Съответно, той го нарича така заради привързаността, която се заражда от страна на момчето към майката. Тоест, детето няма привързаността към майката като такава, която задоволява неговите потребности. Тоест, то вече има очаквания, тя да задоволи неговата сексуалност. Там се, това може да се разпознае, примерно, с въпроси от страна на детето, като... Мамо, като порасна, може ли да се оженя за тебе? Може ли да бъдем заедно? Съответно пък това ражда в детето мислите как да унищожи бащата. Иска да той да изчезне от неговия живот, защото не го приема като бащина фигура, а
като
го възприема...
Авторитет.
Като авторитет и бащина фигура, да. А го възприема като враг. Като човек, с който той трябва да сподели вниманието на своята майка и партньор. Съответно, защото възприятието по време на Едипа е партньорско, а не в вертикалната граница майка-дете.
Разбира се, практикуващите терапии, различни от психоанализата, имат своя преценка за нея. Като Андрей Ганев, който работи в областта на фокусираната към решения кратка терапия.
ако вземем неговата теория за свръх аз, аз и ит или то, а идеята е, че аз забалансирам между тези животински нагони, които така да кажа, идват от ида, от дълбокото несъзнавано, и моралния кодекс, който се диктува от свръхаза. И егото става един балансьор, който точно това му е работата, да потиска едното и да му намира някакъв приемлив начин да се изразява, в смисъл да потиска тези нагони и да ги вкарва в рамките на обществото, на морала, на това, което може
да прави. На цензурата. Да.
Или дори автоцензурата, защото със всяко общество си има собствените критерии, какво е правилно и неправилно.
И догми.
Да. А от друга страна, самата теория на Фройд, тя не може да бъде точно наречена теория, защото от гледна точка на научния подход. Защото една от дефинициите на теория е, че тя трябва да може да бъде оборена. Например, теорията на Айнщайн наскоро стана известно, че откриха така наречените, или поне имаше предпоставка за откриването на така наречените гравитационни вълни, без които, ако се докаже първо, че ги няма, се оказа, че теорията на Айнщайн за относителността, тя би отпадна. Ето, това е една теория научна, която има фактори, от които зависи. При Фройд там не се наблюдава нещо, което да може така да каже да обори. Той е успял да направи един пакет от твърдения, които са самодостатъчни. Как можем да докажем има ли ерос, танатос, това либидо или психичната енергия, катексиса или всички други неща. Да, ясно е, че има елементи на несъзнавано. Самите ние имаме несъзнавани процеси, но това е до голяма степен недоказуемо, чисто емпирично. И това прави неговата теория не точно теория, колкото... Не, или поне не теория в научния смисъл. Той разделя несъзнаването на предсъзнавано, съзнавано и несъзнавано. Което ще че съзнаваме това, което съзнаваното е това, което възприемаме, както е нашия разговор. Предсъзнаваното са разни процеси, мисли, действия, които... да ги осъзнаем.
На границата,
да. Близки са, примерно, да речеме, до това, което се случва, до някакви наши мисли, а несъзнаваното вече е всичко друго, което се случва, различните причини да действаме, които обаче ние не разбираме.
Скрити. Някакви мотиви, да.
Да, тук не говорим, нали, чисто за физиологичните несъзнавани неща, от типа на сърцебиене, дишане и така нататък. Дори за... Той много набляга на грешките. Той ги разглежда като голям проявител на несъзнаваното.
Неволните грешки.
Да, неволните грешки.
Изпускането на определени думи, да речем.
Да, изпускането или лапсусите.
Действията, като непрекъснатото изваждане на халката, която говори евентуално за това, че искаш да се разведеш. Нали така?
Даже в една книга бях чел такъв случай на един психоаналитик. Клиента му беше блъснал на улицата човек, който много прилича на баща му. И, нали, той го беше блъснал абсолютно без да иска в някакъв примерно завой и така нататък, където не е имал видимост, но винаги се оказа, че този човек блъснатия много-много прилича на баща му. И сега това от тази перспектива се разглежда точно като така наречена фройдистка грешка. Нали? Защо ти блъсна точно човек, който прилича на баща ти, въпреки че реално погледнато от съзнателна гледна точка нито имал време да си помисли нещо такова, нито го е целял.
Тоест, изглеждащото случайно, според него, в този смисъл...
Според него няма случайно.
Да. Аз дори си спомням, че имаше едно такова положение, що се отнася до пантофите пред леглото. Ако те с носовете навън стърчат, т.е. неволно, без да искаш, си ги оставил, това означава, че просто искаш да бягаш от къщи, от секса, от съня, от... и така нататък, и обратното, да речем. Дори на едно такова ниво. Но не са само грешките. При него е интересно, че така много се обогатява психоанализата, когато той въвежда и тълкуването на от тези свободни асоциации, да речем, на сънищата.
Да, това е нещо много любопитно и може да се върже с идеята за неточно научността. Защото в предговора на едно от американските издания на своята книга за сънищата, той пише: тези, нали, мои твърдения все още са актуални и смятам, че това са прозрения, които човек рядко има в живота. Нали, тук говорим за прозрения. В науката няма прозрения, има обосновани факти.
Според някои на Фройд в определен смисъл не са му били чужди и диктаторски навици, но според Мален Маленов от Българско психоаналитично общество си струва да се има предвид и толеранса, който допуска самата психоанализа в Международната психоаналитична асоциация.
В нея по-настоящем членуват 12 000 психоаналитика от цял свят, от повечето континенти, без да речем Антарктика.
Да.
И в която има и български психоаналитици вече на членове. И в нея разнообразието на школите е огромно. И много от тях са, можем да кажем, непремирими помежду си, но все пак те остават в рамките на едно русло. И аз това мисля, че...
И се спазва някакъв толеранс.
Спазва се толеранс, има разгорещени дебати до ден днешен, но все пак усещането за така едно общо ядро на теорията остава.
Това богатство на школи в модерната психоанализа на мен ми се струва, че говори за нещо друго много важно. Що се отнася до извора, до източника, самия Фройд и фройдистката вече психоанализа. Каквито и да са ученици, колкото и да са различни, самото ядро, самото начало на психоанализата предполага тази вариантност, това богатство и учениците да са дори и по-добри от учителя си.
Използва се неговият език, който включва, да речем, динамическата гледна точка, това, че в съзнанието играят определени, в несъзнаваното психичния апарат играят определени сили. Включва се икономическата гледна точка, това, че има движение на либидото и това, че определени скъпи за нас неща, обекти могат да бъдат инвестирани със стойност. Тоест, един човек, който може да ни е бил непознат, с течение на времето става скъп за нас. И това е защото ние нещо сме вложили в него и в нашите отношения. Използва се топографската гледна точка, но има и много по-голяма роля на такива феноменологични описания. Това означава, че съвременните аналитици много повече се интересуват не точно защо, но как, да речеме, как един субект, един човек е преживял едно отношение, едно събитие, една раздяла. Разбира се, че се опитваме да си обясниме какво се е случило в неговата история. Разбира се, че се опитваме да си изясниме за какъв конфликт става въпрос. Дали става въпрос за по-невротичен конфликт, дали става въпрос за психотичен конфликт или граничен. Има такава категория, което също е нещо много различно от времето на Фройд. Граничните разстройства, граничното функциониране. Но същевременно ние се опитваме да разберем и точно в нюанси как. Може би съвременните психоаналитици малко повече изчакват преди да сложат някого в категория. Да, разбира се, трябва да се знае за какъв проблем става въпрос, но същевременно има нюанси, които са важни.
И още един ракурс в посока, на която ни обръща внимание Мимоза Димитрова, съосновател на българско пространство за психоанализа. Нюанс, разграничаван още от Фройд, който ни размисля и за съвременните реалности у нас.
Това, което отличава в един аспект траура от меланхолията, е, че траура има начало, има и край. Края се бележи от това, че раздялата с този загубен обект е, така да се каже, е приключена. Той наистина е пуснат да си отива там, където е, и човека си остава там, където е неговото място, сред живите. Между впрочем, това, което се случва, тази носталгия, за която говорим, е след края на комунизма. В нея мисля, че има много елементи, които са свързани с траура и са свързани с тази невъзможност един траур да бъде завършен.
Тепърва ще говорим в следващите ни предавания за Фройд и покрай неговите следовници, уважаеми слушатели.
Чухте епизод от Класици на психоанализата. Поредица от рубриката Радиоенциклопедия, която може да слушате от понеделник до сряда от 16:30 часа по програма Христо Ботев.